viimeiselle kyber kaikkialla luentosarjan luennolle. Tämän luennonhan piti olla alun perin tuolla marraskuulla, mutta silloin se peruuntui ja siinä tietyllä tavalla oli onni onnettomuudessa, koska nyt todennäköisesti kuullaan sitten vielä sellaisiakin asioita, joita ei oltaisi kuultu silloin marraskuussa. Tämä on tosiaan tämän luentosarjan viimeinen luento, ennen kaikkea niille, jotka suorittavat tämän luentosarjan avulla opintoja, niin on oleellista tietää myös se, että tästä luentosarjasta voi saada ne opintopisteet palauttamalla oppimispäiväkirjan 8. helmikuuta mennessä. Minulla ei tässä vaiheessa ole muuta. Annan puheenvuoron Keski-Suomen kadettipiirin puheenjohtajalle Markku Jämsälle.
Kiitoksia ja omasta ja kadettipiirin puolesta myöskin kaikille lämpimästi tervetuloa. Taas niin täällä salissa kuin myöskin sitten siellä verkkojen toisella puolella. Viimeistä viedään ja niin kuin taas on lehtiä saatu lukea, niin aihe on enemmän kuin ajankohtainen. Ja näin ollen toivotaan tämän tilaisuuden jälkeen, että kaikille osallistuneille on jäänyt hyvä kokonaisuuskuva siitä, mitä kyber on ja miten sen kanssa pärjätään, miten se vaikuttaa meidän elämään ja myöskin sitten tulevaisuuteen. Yhtenä esimerkkinä tämän asian tärkeydestä niin voidaan vielä mainita se, että tänään meillä oli tuolla Ilmastaa-koulussa infopäivä, missä käytiin paljon normaalit agendan mukaiset asiat, ja siellä oli lisäksi yksi ylimääräinen aihe, mistä pidettiin koko henkilöstölle info, ja aivan oikein, aihe oli kyber. Eli siitä ei päästä enää yhtään mihinkään, se on täällä ja sen kanssa pitää toimia ja pärjätä. Ja vielä kun muistan tässä kohtaa, niin kadettipiirin jäsenille, eli kevätkokous suunniteltu ajankohta 17. päivä maaliskuuta, paikkana vanha ortopedia, alustajana paikallisen Handelsbankenin pomo ja aiheena globaali maailmantalousmuutoksessa ja sen vaikutusten hyödyntäminen kautta sitten siltä suojautuminen. Eli voitte kalentereihin merkkailla, että tällaistakin on tulossa. Ja nyt toivotetaan Martti J. Kari tervetulleeksi aiheesta tietoverkkotiedustelu ja lainsäädäntö.
Joo, ole hyvä. Hyvä iltapäivä. Kuuluhan mun ääniset taakse. Hyvä. Eli mä oon evästi Martti Kari Pääsylän tiedusteluosastolta apulaistiedustelupäällikkö. Ja viimeiset 2 vuotta mun päätyö on ollut saattaa tätä tiedustelulainsäädäntöä maaliin. Eli mä oon mukana sekä siinä sotilastiedustelulainsäädäntötyössä, että sitten mä oon Puosuman edustaja siinä siviililainsäädäntötyössä ja Puosuman edustaja oikeusministeriön tätä tiedustelun valvontaa pohtivassa työryhmässä. Eli mun päätyö on tällä hetkellä saattaa maaliin tätä tiedustelulakeja. Mä kerron teille, miksi me tarvitaan nämä lait, miksi on välttämätöntä, että nämä tiedustelulait saadaan voimaan. Ja sitten mä kerron teille, että mikä on tämän lainsäädännön tämänhetkinen vaihe ja mikä on se tavoitetila-aikataulu. Ja kolmas mä kerron, että miten me varmistetaan siitä, että tässä kun tämä toivovaltuudet tulee Puolustusvoimille ja suojelupoliisille, ettei tapahdu mitään ylilyöntejä, vaan miten me voidaan kaikki kansalaisina. Että sitä huolimatta, mä oon tiedustelu-upseeri, mä oon myöskin kansalainen ja 5 lapsen isä, niin mä yritän pitää huolta, että tästä ei tule mitään orwellaista yhteiskuntaa, vaan mä ajattelen myöskin, että miten me kaikki ollaan turvassa viranomaisten väärinkäytöksiltä, mikäli semmoista tapahtuisi. Hyvä, ja sovittiin Panun kanssa niin, että kaikki kysymykset säästää tuonne loppuun. Lähdetään liikkeelle. Eli tällä hetkellä ei ole oikeastaan mitään lainsäädäntöä, joka säätelee sotilastiedustelua. Meillä on laki Puolustusvoimista, ja siinä laissa Puolustusvoimista ei puhuta mitään sotilastiedustelusta. Ainoastaan hallituksen esitys liittyen tuohon sotilastiedustelu tai tuohon Puolustusvoimalakiin, niin se sanotaan, että puolustusjärjestelmä muodostaa päätöksenteon edellyttämää tilannekuvaa. Eli meiltä edellytetään, että me muodostetaan tilannekuvaa, ja tuo strateginen tilannekuva tarkoittaa sitä, että se tarkoittaa myöskin ylimmän johdon, eli ylipäällikön, eli tasavallan presidentin ja hallituksen saamaa tilannekuvaa. Että meidän pitää tuottaa se kuva. Ja mitä me tehdään? Me seurataan turvallisuusympäristön kehitystä, määritään muutoksia, tuotetaan tarvittaessa ennakkovaroitus, jos Suomeen kohdistuu sotilaallinen uhka. Eli jos Suomeen kohdistuu sotilaallinen uhka, niin se on meidän tehtävä kertoa. Tähän maahan kohdistuu sotilaallinen uhka, meidän tehtävä ostaa aikaa poliittisille päätöksentekijöille vastatoimia. Se on sotilastiedustelun tehtävä, ostaa päättäjille aikaa. Tässä on vähän tarkempaa ne tehtävät. Eli ensimmäinen meidän tehtävä on tuottaa tilannekuvaa tai ylläpitää ja muodostaa tilannekuvaa meidän lähialueella tapahtuvasta sotilaista toiminnasta ja tuottaa tarvittaessa ennakkovaroitus, jos joku uhka kohdistuu meidän maahan. Ja se tarkoittaa strategista uhkaa tai käytännön tapauksessa saattaa tarkoittaa jopa, kun meidän hävittäjäkone lähtee tunnistamaan tuolla Suomenlahdella naapurin konetta, niin me kerrotaan sille kuskille, että mikä kone sieltä on tulossa ja onko aseet alla ja niille. Eli kaikenlainen ennakkovarottaminen, kaikki tässä välillä. Se on niin kuin meidän työ. Sitten me tuetaan strategista operatiivista suunnittelua. Eli meidän pitäisi pystyä tuottamaan kuvaa, että jos joku hyökkää tähän maahan, niin miten se hyökkäys tapahtuu, koska, millä voimalla, miten ja niin edelleen. Et meidän operaatikot pystyy miettimään, että miten siihen vastataan siihen uhkaan. Me tuetaan maalittamista sekä kineettistä että myöskin kybermaalittamista jatkossa, ja me ollaan mukana kriisinhallintaoperaatiossa. Tyypillisesti, kun meillä on kriisinhallintajoukko ulkona, siellä on tiedustelijoita mukana. Niiden ensimmäinen tehtävä on huolehtia se joukon omasuojasta, niin että kellekään meidän pojille ja tytöille ei käy mitään pahaa, kun ne on siellä kriisinhallintaoperaatiossa. Laki Puolustusvoimista antaa meille se raami, aluevalvontalaki. Aluevalvontalaki on ainoa laki, tai oikeastaan hallituksen esitys aluevalvontalaista, missä puhutaan signaalitiedustelusta. Siellä sanotaan, että ilmatilannekuvan täydentämiseen käytetään signaalitiedustelun keinoja. Mutta tiedustelusta puhutaan hyvin vähän kaiken kaikkiaan meidän lainsäädännössä. Ja meidän kohteena on ensisijaisesti ulkolaiset asevoimat. Ulkolaiset asevoimat plus tarkoittaa sitä, että kriisinhallintaoperaatiossa ei ole puhtaasti asevoima, mitä me seurataan. Se on Taliban tai Hizbollah tai vastaava. Mutta se on tyypillisesti sellainen uhka, sellainen kohde, joka voi tuottaa uhkaa sille meidän kriisinhallintajoukolle. Mutta siis ulkolaiset asevoimat on meidän ykköskohde ja käytännössä kotimaassa ainoa kohde. Miksi me halutaan mennä sinne kaapeli- ja verkkoon? Se johtuu siitä, että tuo viestintäteknologia on kehittynyt. Kohdeorganisaatio on siirtynyt analogista digitaaliseen viestintään. Pääosa kaapelista verkosta, informaatiosta on mennyt tuolta taivaalta, mistä se vuodesta 2027 alkaen on ollut kerättävissä. Se on mennyt kaapeli- ja verkkoon. Me ei saada enää kaikkea sitä ennakkovaroituksen tuottamisen tarvitsemaa tietoa tuolta taivaalta, vaan se pitää hakea kaapelista ja verkosta. Meidän pitää seurata sitä kohdeorganisaation viestintää sinne kaapeli ja verkkoon. Ja toinen on tämä, että tämä hybridisodan käynti ja tuo desinformaation määrä on valtava nykyään. Eli me tarvitaan yhä parempaa, varmempaa tietoa poliittisille päättäjille niin, että ne ovat desinformaation varassa. Eli kaksi syytä. Viestiteknologia on muuttunut ja se desinformaation määrä kasvu. Tällä hetkellä tilanne on tuo vasemmanpuolimainen kuva, eli tuossa tuo sininen käyrä kuvaa sitä, miten meidän kohdeorganisaatio tekninen osaaminen, eli niiden organisaatioiden, joiden toiminnasta meidän pitäisi tuottaa ennakkovaroitus, mikäli sotilaallinen uhka kohdistuu sieltä meidän maahan, niin miten niiden tekninen taso kehittyy. Eli ne panostaa digitalisaatio ja niin edelleen, ja meillä ei ole kykyä tällä hetkellä seurata sitä kohdeorganisaation teknistä kehittymistä, johtuen siitä, että meidän lainsäädäntö ei mahdollista meille digitalisaation vaatimaa verkkoa ja kaapelin menoa. Eli me jäädään koko ajan jälkeen. Ja 2020-luvun alkuun tultaessa, mikäli mitään ei tehdä, niin me menetetään osittain kyky strategisen ennakkovaroitukseen signaalitiedustelun keinoin. Eli sen takia me halutaan sinne kaapeliin. Sen takia me halutaan sinne verkkoon. Ennakkovaroitustiedon kerääminen. Toinen syy on se, että tämä maailma on muuttunut 100 vuodessa kaksulotteisesta 5-ulotteiseksi. Tämä vasemmanpuoleinen kaveri tässä näin, se johti länsiliittoutuneita ensimmäisessä maailmansodassa ja 3 vuotta ennen sodan syttymistä sanoi, että lentokoneet ovat mielenkiintoisia leluja, mutta niillä ei ole mitään sotilaista merkitystä. Meillä on edelleen päättäjiä, jotka on sitä mieltä, että kyber on vain tällainen haihatus ja sillä ei oikeasti mitään sotilaista merkitystä. Jenkkien tiedustelujohtaja Klapper sanoi 2013, että me ei itse asiassa tiedetä, että kuinka paljon tämä teknologia kehittyy, ja me ei vielä tiedetä, että me voidaan mitikoida niitä sen teknologian kehittymisen riskejä. Et niin kuin 100 vuodessa ihminen on vähän ajattelijana ehkä kehittynyt, tai sen sattumaan vaan, että olen niin viisas tiedustelujohtaja, mutta hän myöntää jo, että me ei tiedetä ihan tarkkaan, tiedostaan kyberin tämä niin kuin mukanaan tuomat uhat ja mahdollisuus, mutta ei tiedetä tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja toi 11.9.2016 on tuossa sen takia, että mä väitän, että ihan samalla tavalla, kun oli toi 9/11 silloin 2001 New Yorkissa, Eli lentokoneita käytettiin tavalla, jota tämä kaveri ei koskaan pystynyt kuvittelemaan. Niin nyt meillä on osa ihmistä kuvittelee ihan samalla tavalla kyberistä, mutta mä väitän, että tuollainen 9-11 tuolla kyberympäristössä tulee tapahtumaan. Me ei kukaan tiedetä, meistä kukaan ei tiedä, minkälainen se on, koska muutenhan se ei tapahtu, jos pystyttäisiin ennustamaan, että se tapahtuu näin ja näin. Jotain tällaista tulee kyberympäristössä tapahtumaan. Toi 2016 on tuolla vuosilukuna sen takia, että sen kyberturvallisuusstrategian, mihin mä palaan myöhemmin, niin sen mukaan Suomi on kyberturvallisuuden johtava maa vuonna 2016. Että on vähän niin kuin omaan jalkaan ampumista tai ironiaa toi 2016 tuolla. Mutta että tommonen tulee tapahtuu 9-11 kyberympäristössä vielä meidän elinaikana. Että sen takia se on toinen syy, minkä takia me halutaan mennä sinne kaapelien verkkoon. Että me vähän tajuttaisiin, mitä siellä tapahtuu ja mistä se uhka on tulossa ja niin edelleen. Sotilastiedustelu on niin kuin tehdas. Mä kerroin, miten me tehdään työtä. Eli me ollaan niin kuin tehdas. Eli me asiakkaiden tietopyyntöjen perusteella tuotetaan asiakkaalle tietoa. Ihan niin kuin autotehdas tuottaa auton ostajalle auton. Se koko tietystä komponenteista se auton asiakkaan toivomuksen mukaan. Koska se asiakas haluaa, se minkälaisen auton se haluaa ja niin edelleen. Meidän työ on ihan samanlaista, eli me tuotetaan meidän asiakkaille tietoa, vastauksia kysymyksiin. Meidän tärkein asiakas on ylipäällikkö, eli tasavallan presidentti. Toiseksi tärkein päällikkö on puolustusvoimien komentaja. Sitten on eri ministeriöt, lähinnä puolustusministeri, ulkoministeri ja jossain tapauksessa sisäministeri. Ja sitten siitä alaspäin sotilasjohtoa. Niin ja me saatujen kysymysten ja tehtävien mukaan kerätään sitä tietoa. Me katsotaan, mitä meillä jo on sen vastauksen tuottamiseksi, ja jos ei sitä tietoa, se kerätään. Mä palaan siihen keräämiseen kohta. Se tieto käsitellään, se analysoidaan, se jaetaan asiakkaalle, otetaan asiakaspalaute, ohjataan tätä prosessia se asiakaspalautteen mukaan niin, että saadaan ihan parempia tuotteita sille asiakkaalle. Eli tämä on niin kuin tehdas. Sotilastiedustelu on usean sadan ihmisen tehdas, joka tuottaa tietoa ja itse asiassa aikaa päätöksentekijöille. Se on niin meidän työ. Miten me kerätään sitä tietoa? Tässä on ne keräyslait ja tämä liittyy siihen 2014 tammikuussa julkaistuun mietintöön suomalaisen tiedustelulainsäädännön suuntaviivoja. Ja siellä kuvataan nämä eri tiedustelulait. Nämä on liikennevaloin kuvattu tähän. Nämä vihreä tarkoittaa sitä, että asia on okei. Keltainen tarkoittaa sitä, että asiassa on ongelmia ja punainen tarkoittaa no go. Jos lähdetään tuolta alhaalta liikkeelle, avointen lähteiden tiedustelu, siinä ei ole mitään ongelmaa, koska sitä me kaikki tehdään. Te kaikki googletatte nykyään ja tämä avointen lähteiden tiedustelu, mitä sotilastiedustelu tekee, niin se on vähän muuta kuin googlettamista, mutta periaatteet on samat. Eli se kohdistuu avoimeen tietoa, siinä ei tyypillisesti loukata kenenkään perusoikeuksia. Geotiedustelu tarkoittaa sitä, että satelliittikuvista, kartoista, vastaavista muodostetaan kuvaa siitä, että mitä joko meidän lähialueella infrastruktuurillisesti tapahtuu, eli minkälaista sellaista infrastruktuuria meidän lähialueella rakennetaan, jonka kautta tai jonka avulla meidän maahan voitaisiin projisoida aseellista voimaa. Ja kriisinhallintaoperaatioissa geotiedustelu tarkoittaa tyypillisesti sitä, että me tuotetaan kartat sinne kriisinhallintaoperaation lähteville joukoille, kerrotaan, että minkälaisia heimoja siellä asuu, minkälaisia kieliä siellä puhutaan, että me osataan laittaa oikeat tulkit, mitä tauteja siellä on, että me osataan rokottaa niihin oikeat piikit niihin kavereihin ja tyttöihin, kun ne lähtee sen reissuun ja niin edelleen. Eli geotiedustelu tuottaa paikka- ja olosuhdetietoa. Siinä ei ole mitään ongelmaa, koska se pystyy täysin kohdistamaan. On kysymys, että Tsadi tai Karlan kannas ja niin edelleen. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Kuvaustiedustelu, joka on myöskin vihreä, tarkoittaa sitä, että vastaavalla tavalla satelliittikuvilta, pintakuvilta, tunnistuskuvilta, ihan miltä tahansa kuvilta, kerätään tietoa siitä kohdeorganisaatiosta, jonka me arvioidaan suunnittelevan tai harjoittelevan hyökkäämistä tähän maahan, niin kerätään siitä organisaatiosta tietoa kuvaustiedustelun keinoin. Eli kun tuo geotiedustelu luo sen paikka- ja olosuhdekehyksen siihen, niin tuo kuvaustiedustelu tuo siihen toimivat joukot. Eli tällainen joukko, se tekee sitä sun tätä. Ja niissä ei mitään ongelmaa, kun se pystytään täysin kohdistamaan. Sitten ylhäällä henkilötiedustelu. Henkilötiedustelu tarkoittaa sitä, että ihminen hakee ihmiseltä tietoa. Se on keltaisella sen takia, että meillä tehdään henkilötiedustelua tällä hetkellä. Esimerkiksi puolustusasiamiehet keräävät tietoa. Ongelma on vaan se, että myöskin se kohde tietää, että se puolustusasema tehtävä on kerätä tietoa, jolloin se tavallaan menettää vähän sitä tehoaan. Ja sitten me käytetään myöskin taktista henkilötiedustelua kriisintäoperaatioissa, eli siellä joukon oma suojaksi. Meillä on noita henkilötiedustelijoita siellä maastossa liikkeellä. Mutta tavoitteena on niin, että jatkossa me pystytään paremmin suojaamaan tuo henkilötiedustelu muun muassa käyttämällä peitteitä, peitetoimintaa ja niin edelleen. Mutta mä en puhu tuosta henkilötiedustelusta, koska se ei ole mun vahvuusalue ja se ei kuulu tähän kyberturvallisuuteen. Mä puhun lähinnä tuosta signaalitiedustelusta. Ja se on keltaisella sen takia, että tuo kuuntelutiedustelu ja elektroninen mittaustiedustelu, siinä ei ole mitään ongelmaa. Vuodesta 2027 alkaen meidän sotilastiedustelu on seurannut kohteiden radioliikennettä ja 50-luvulta alkaen myöskin tutkia ja vastaaville. Kuuntelutiedustelu tarkoittaa sitä, että seurataan sen kohteen käytössä radioliikennettä, puhetta, sähkötystä, dataa ja niin edelleen. Seurataan sitä liikennettä, paikannetaan, tehdään arvioita, että onko liikenne normaalia ja niin edelleen ja sen pohjalta mietitään, mitä siellä tapahtuu. Elektroninen mittaustiedustelu tarkoittaa sitä, että seurataan kohteiden esimerkiksi lentokoneiden, laivojen vastaavien tutkia korkeusmittareita, pyritään tunnistamaan se lavetti ja arvioimaan, mitä se tekee. Ja myöskin maasijoitteisia tutkia. Ja siinä ei mitään ongelmaa, kun se pystytään täysin kohdistamaan. Tyypillisesti vieraan valtion asevoimat käyttää vieraan valtion asevoimien sotilasradioita, jolloin tuossa kuuntelutiedustelussa ei ole mitään ongelmaa, koska se ei kohdistu esimerkiksi Suomen kansalaisiin. Tietoverkkotiedustelu. Meidän ajatusmaailmassa tuo tietoverkkotiedustelu jakautuu kahteen asiaan. Kahteen palikkaan. Tietojärjestelmätiedustelu, mikä tarkoittaa sitä, että tunkeudutaan sinne kohteen tietojärjestelmään, tarvittaessa tietosuojaus ohittain ja haetaan tieto sieltä ulkomailla olevien, meidän tapauksessa ulkomailla olevien asevoimien palvelimilta. Eli tällä hetkellä rikoslaki käyttää tästä nimitystä, rikoslaki 38 puhuu tietomurrosta, eli me haetaan oikeutta tehdä tietomurtoja vieraan valtion asevoimien tietojärjestelmiin niin, että pystytään tuottamaan sitä ennakkovaroituksia tilannekuvan muodostamisen tarvittavaa tietoa. Ja tässä käy mitään ongelmaa, koska se pystytään täysin kohdistamaan. Tietoliikennetiedustelu tarkoittaa sitä, että Suomen rajan tai Suomen rajat ylittävästä tietoliikennekaapelista haetaan sitä vieraan valtion asevoimien tai muun kohdeorganisaation liikennettä. Ja tämä on ongelmallinen siinä mielessä, että meidän kaikkien muidenkin sähköpostit, puhelut ja vastaavat saattaa mennä se samassa kaapelissa. Ja tämä on nimenomaan se, mistä on kaikkein eniten nyt väännetty. Ja oikeastaan nämä muut keräyslait, nämä ei aiheuta mitään kummastusta kenessäkään. Hyppönenkin sanoi, että kun puhuttiin tietojärjestelmätiedustelusta, Mikko Hyppönen sanoi, että teidän pitäisi olla siellä jo. Mä sitten emme voida olla, koska rikoslaki 38 kieltää. Mutta tietoliikennetiedustelu, ja siihen, se on nimenomaan tämä luennon niin kuin pääteema, tuo tietoliikennetiedustelu. Näin me kerätään. Ja niin kuin mä sanoin, niin tämä on valtava mylly, että tämä ei ole sellainen yksittäinen toimenpide, joku menee ja tekee jonkun tempun, vaan tämä on se mylly, joka jauhaa koko aika. Katsotaan, mitä lähialueella tapahtuu, ja tarvittaessa kerrotaan, jos jotain poikkeuksista tapahtuu ja niin edelleen. Tämä on niin kuin iso tehdas, se pitää niin kuin tajuta, että tämä on iso tehdas. Tämä homma. Se kyberturvallisuusstrategia, joka valmistui tammikuussa 14, niin se antoi meille tavallaan linjauksia, ei 13, se antoi meille linjauksia. Se vaadittiin, että puolustusvoimat luo kokonaisvaltaisen kyberpuolustuskyvyn lakisääteisissä tehtävissään. Ja tämä tarkoittaa sekä tiedustelua, suojautumista että vaikuttamista, tietoverkkovaikuttamista myöskin. Eli puolustusvoimat sai tehtäväksi luoda kyvyn tiedustella verkossa, suojautua verkossa ja vaikuttaa verkossa vastustaan kohteisiin. Ja sitten tämä oli meille äärimmäisen tärkeää, että lainsäädännöllä valmistetaan tehokkaan kyberturvallisen toteuttamisen edellytykset. Eli tästä tämä tavallaan lähti liikkeelle vuonna 2013 tämä homma. Ja 2014 tuli ulos tämä suomalaisen tiedustelulainsäädännön suuntaviivoja. Kuka on lukenut? Hyvä. Taikka tylsä kirja. Sieltä ei kannata lukea mitään muuta oikeastaan kuin sen johdannon tai tiivistelmän, niin viimeisen lauseen, viimeinen sivulause. Siellä on se koko juttu, me palataan siihen kohta. Jos ei mitään muuta jaksa lukea, niin tiivistelmä, viimeisen lauseen, viimeinen sivulause. Tässä on tiivistelmä niille, ketkä ei ole lukenut tai unohtanut lukevansa. Niin siellä sanotaan, että meillä ei ole tiedostun lainsäädäntöä ja semmoinen pitäisi olla. Ja että sotilas- ja siviiliviranomaisille, jotka vastaa kansallisesta turvallisuudesta, pitäisi antaa toimivaltuudet tietoliikennetiedusteluun, eli siihen rajat ylimenevän tietoliikenteen tiedusteluun. Siis sekä sotilas- että siviiliviranomaiset kohteet on eri. Ja sitten sekä puolustusvoimille että suojelupoliisille tulisi harkita toimivalluksen ulkomaan tiedusteluun. Ja tässä mietinnössä nämä ulkomaan tiedustelu tarkoittaa sekä tietojärjestelmätiedustelua, eli sitä hakkerointia, että sitten henkilötiedustelua. Tämä rakentuu tämän mietinnön, se ryhmittely vähän eri tavalla kuin meillä tämä homma. Eli meillä on siis tietoverkkotiedustelu, joka jakautuu tietoliikennetiedusteluun, tietojärjestelmätiedusteluun, ja mietintä taas jakaa ulkomaan tiedustelun, henkilötiedustelun ja tietojärjestelmätiedustelun. Mutta sillä ei oikeastaan mitään merkitystä, mutta tämä tulokulma on pikkasen eri. Sitten tämä tietoliikennetiedustelun tulee riittää riippumaton lupamenettely, mikä on äärimmäisen tärkeää meidän kansalaisten perusoikeuksien turvaamiseksi, että se lupamenettely on kunnossa. Ja sitten, että siihen pitää luoda riippumaton valvontajärjestelmä. Mä puhun tässä lupamenettelystä ja sitä valvontajärjestelmästä, plus tietoliikennetiedustelun kohdistamisesta vähän myöhemmin. Ja sitten tämä perus- ja ihmisoikeudet, luottamuksen viestin suoja. Eli nämä olivat niin kuin se mietinnön tiivistelmä. Miten tämä on edennyt tämä homma? Mä puhuin tuosta turvallisuusstrategiasta, tuli 2013 ulos, ja se antoi tavallaan velvoitteet puolustusvoimille luoda tämä tiedustelukyky, suojautumiskyky, vaikuttamiskyky. Sitten tuli tämä suuntaviivoja 2014. Sen jälkeen ylipäällikkö ottanut kaksi kertaa aika voimakkaasti kantaa tähän näin. Silloin keväällä ja kesällä 15. Hän sanoi ensinnäkin, että kansallinen turvallisuus vaatii tiedustelukykyä plus lainsäädäntöä. Eli meillä on ylipäällikön tuuli aika hyvin meidän purjassa, kun me tehdään tätä hommaa. Ja sitten, että jolla ei ole kykyä tiedustelua, ei ole kykyä suojautumiseenkaan. Eli me ei tiedetä, että miten meidän pitää suojautua, jos me ei itse tiedetä, miten se hyökkäys tai se tiedustelu tapahtuu. Ja hallitusohjelmaan, Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan toukokuussa saatiin, että pitää luoda säädös perusta ulkomaan tiedustelu tietoliikennetiedustelulle. Sitten kesä vielä vähän mietittiin ja sen jälkeen sitten syksyllä perustettiin kolme hanketta, eli toi oikeusministeriön hanke, joka valmistui nyt syyskuun loppuun mennessä, joka pohti sitä, että pitääkö perustuslakia muuttaa ja miten sitä pitää muuttaa, että se mahdollistaa tämän tietoliikennetiedustelun. Ja puhutaan tästä kohta tarkempaa. Ja sitten siellä oli sekä sisäministeriön että puolustusministeriön hankkeet, jotka itse asiassa piti päättyä vuodenvaihteessa, mutta saa jatkoaikaa tuonne helmikuun loppuun, johtuen siitä, että tuo alimmainen, tuo oikeusministeriön hanke, joka tutkii tätä valvontaa, niin sen valmistumisaika on helmikuun loppu, jolloin me päätettiin, että me ei tuoda myöskään noita sotilas- ja siviilitiedustelulakiesityksiä ulos, ennen kuin tämä oikeusministeriön hanke on valmis. Ne tulee kaikki samaan aikaan ulos sitten niin, että siinä on niin kuin sellainen ehjä kokonaisuus. Mutta tämä on tämä aikataulu tähän asti. Tietoliikennetiedustelu tarkoittaa siis meillä sitä, että Suomen rajat ylittävässä verkkoliikenteessä haetaan se tiedustelutieto. Me tiedetään, tuo hashtag tuolla on se tieto, mikä me halutaan sieltä. Me tiedetään jotain siitä. Me tiedetään joku korvamerkki tai sen ominaispiirreen pystytään hakemaan tuolta tietovirrasta se tieto. Siellä on ensimmäisessä vaiheessa, mä puhun kohta tarkempaa tuosta, miten toi tapahtuu toi valinta, mutta siellä on periaatteessa kaksitasoinen se valinta, millä varmistetaan sekä se, että me saadaan vaan se tavara, mitä me etsitään, niin me saadaan se tavara kiinni ja toisaalta, että me ei loukata kenenkään perusoikeuksia. Ensimmäisessä vaiheessa me valitaan se kaapeli, tuo kohdekaapeli ja liikenne, valitaan vain tietty kaapeli tai kuitu tai jopa aallonpituus, päästään niin tarkkaan kiinni siihen kohteeseen. Ja toisessa vaiheessa on tietyt automaattiset hakuerot, jotka hakee sitä valitusta liikenteestä meille vaan koriin ne ennakkovaroituksen ja sotilaisen tilannekuvan muodostamisen kannalta tärkeät tiedot vieraan valtion asevoimien liikenteestä. Ja tällä samalla, ja sitten on vielä manuaalinen käsittely, millä varmistetaan se, että jos ne koppaan joutunut jotain semmoista, mitä siellä ei saa olla, niin se manuaalisella käsittelyllä se hävitetään se tavara pois sieltä. Eli tällä tuotetaan tiedustelutietoa, mutta tällä pystytään myöskin muodostamaan kybertilannekuvaa. Tämä samalla mekanismilla, mutta me ei olla lähdetty siihen, koska tilanne on se, että puolustusvoimien tehtävä ei tällä hetkellä ole puolustaa tätä valtakuntaa kyberrajalla. Suojellaan maalla, merellä, ilmassa, mutta ei kyberympäristössä. Mutta tämä sama mekanismi mahdollistaisi myöskin sen kyberulottuvuuden suojaamisen. perustuslaki 10. Perustuslaki 2 mukaan niin valtion virkamiehen toiminnan pitää perustua lakiin, ja perustuslaki 10 sanoo, että luottamuksen viestin salaisuus on loukkaamaton. Ja tämä on meille pyhä asia, koska upseerin tehtävä on puolustaa perustuslakia. Ja nyt palataan siihen tiivistelmän viimeisen lauseen, viimeisen sivulauseeseen. Se on kirjoitettu tuohon noin. Eli tietoliikennetiedustelusta ei näyttäisi olevan mahdollista säätää perustuslakia muuttamatta pelkästään vieraan valtion tietoliikenteeseen kohdistuvaa tiedustelua ehkä lukuun ottamatta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tiedusteluviranomainen on oikeutettu tämän perustuslakitulkinnan mukaan niin hakemaan sieltä kaapelista se vieraan valtion, meidän tapauksessa vieraan valtion asevoimien liikenteen, koska se vieraan valtion asevoima ei ole luonnollinen henkilö, jolloin meidan perustuslaki 10 ei suojaa sitä. Eli upseeri tai viestittäjä tai kuka tahansa viestittäessä asevoimien sanomaa liikennettä tai puhuessaan virkapuhelua puhelimeen, niin häntä ei suojaa meidän perustuslaki, koska hän ei ole puhuessaan henkilö, vaan hän on asevoimien osa, jolloin hän ei ole luonnollinen henkilö. Ja toinen on se, että jokaisella on oikeus luottamuksen viestintää. Se viestin sisältö on pyhä. Eli ihan niin kuin meillä on kirjekuorikin, niin se kirje siellä kirjekuoren sisällä on pyhä, siihen ei saa koskea, mutta kirjekuoreen saa koskea. Ihan niin kuin meillä, kun posteli on niin kuin tuo kirje, niin eihän se tiedä, minne se kirje pitää viedä, ellei se katso sitä kirjekuoren päältä, että minne se on menossa. Ihan samalla tavalla niin myöskään se kirjekuoren päällä olevat, kaikki tiedot, mitä kirjekuoren päällä on, niin ne ei kuulu siihen viestin sisältöön. Eli minkälainen postimerkki siinä on, mikä on postileima, kuka sen on lähettänyt, minne se on lähettänyt, minkä näköinen, minkä muotoinen se kirjekuori on, miltä se tuoksuu. Se kaikki tieto niin kuuluu sille postilionille. Postilioni saa katsoa sen kirjan sisälle. Tässä on ihan sama idea. Ja tässä on se oikeusministeriön hanke. Sehän tuli ulos silloin syyskuun lopussa. Tässä on se lausunto. Eli oikeusministeriön työryhmä ehdottaa perustuslaki 10 muutettavaksi niin, että lailla voitaisiin ehdotuksen mukaan säätää näistä rajoituksista viestin salaisuuteen silloin, kun meidän tapauksessa kysymyksessä on tiedon hankkiminen sotilaallisesta toiminnasta. Eli tarkoittaa sitä, että vaikka se perustuslaki 10 sanoo, että se luottamuksen, se viestin suoja on loukkaamaton, niin se lisätään neljäs momentti, joka sanoo, että tapauksessa, jossa haetaan tietoa sotilaallisesta toiminnasta, eli kun me haetaan se vieraan valtion asevoimien liikennettä sieltä kaapelista, niin me saadaan käydä kiinni siihen liikenteeseen. Tai muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta. Tämä on lähinnä suojelupoliisin puolta, mutta liittyy myöskin meihin. Sitten siellä laissa, molemmissa laeissa on uhkaluettelot. Mä palaan kohta siihen tuomioistuinmenettelyyn ja vastaavaan lupamenettelyyn, mutta siellä on siellä laissa 6. tai 7. pykälä, niin molemmissa laissa, siellä on uhkaluettelo, mihin uhkiin kohdistuvaa tiedonhankintaa saa tehdä. Esimerkiksi tietoliikennetiedustelu ja niin edelleen. Tämä kohdentaminen ja valvonta, mä puhun tuosta kohdentamista ensin. Eli se kohdentaminen, tietoliikennetiedustelun kohdentaminen, se on kaksivaiheinen tapahtuma. Toinen on se, että me haetaan tietty verkon osa, se voi olla kaapeli, huonommassa tapauksessa on kaapeli, parhaassa tapauksessa on aallonpituus tai sitten se kuitu. Ja sitten toinen vaihe on se, että siitä meille ohjatusta liikenteestä me haetaan hakuehtojen perusteella meille kuuluva liikenne. Tai tuomioistuimen meille osoittama liikenne. Mä puhun ensin noista 2 vihreästä ja sitten katsotaan vähän myöskin tähän valvontaan ja kohdentamiseen liittyviä muita asioita. Eli tämä kohdentaminen vielä kerran, tämä tapahtuu niin, että me valitaan viestiverkon osa. Kaapelikuitu tai aallonpituus. Teleoperaattorit tietää jossain tapauksessa, kuka on vuokrannut kuitua tai ne tietää, että mitä missäkin kuidussa liikkuu. Voidaan historiatiedon perusteella tai jostain muualta saadun tiedustelutiedon perusteella. Signaalitiedustelu tai vastaava, joskus jopa avointen lähteiden perusteella me tiedetään, että se tieto liikkuu tuossa kaapelissa. Jolloin me haetaan lupa tuomioistuimelta, että me saadaan kohdistaa haku tiettyyn kaapeliin. Verkkoon tai aallonpituuteen, kuituun tai aallonpituuteen, ja teleoperaattori ohjaa meille se liikenteen. Kuitenkin niin, että siinä meidän eli tiedusteluviranomaisen ja sitten tietoliikennevirran välissä on valvontaviranomainen ja kytkentäviranomainen, meistä riippumaton kytkentäviranomainen. Eli sotilastiedustelulla eikä siviilitiedustelu ole suoraan pääsyä siihen koko tietovirtaan, vaan saa pelkästään sen tuomioistuimen luvan mukaisen osan siitä kaapelin liikenteestä. Ja sen kytkee meille riippumaton viranomainen. Eli meillä ei ole pääsyä koko siihen kaapeliin. Ja sen jälkeen sitten me verrataan, meillä on hakuehdot. Me tiedetään, mitä me haetaan sieltä. Me puhun näistä hakuehdosta kohta tarkempaa. Me haetaan siitä meille ohjattavasta tietovirrasta. Me haetaan tiettyjä asioita sieltä. Ja sen jälkeen, kun me ollaan varmoja siitä, että se meidän saama materiaali on vieraan valtion asevoimien liikennettä, mitä perustuslaki 10 ei suojaa, sen jälkeen me voidaan katsoa se viestin sisältö. Eli siihen asti me ei voida siis viestin sisältöä koskea, niin me ollaan varmoja siitä, että se on meille kuuluvaa materiaalia. Ja sen jälkeen sitten esimerkiksi tiedustelukielon alainen aineisto poistetaan sieltä ja hävitetään. Tyypillistä tiedustelukielon alaista materiaalia on esimerkiksi pappien, asianajajien, lehtimiesten lähdesuojaan liittyvä asia, pappien rippisalaisuuteen liittyvä asia, juristien siihen oikeuden, hänen oman ammattinsa hoitamiseen liittyviä asioita ja niin edelleen. Eli jos imaami hoitaa sielua, siihen liikenteeseen saa koskea. Jos imaami kehottaa räjäyttämään esimerkiksi eduskuntatalon, siihen liikenteeseen saadaan koskea. Mutta se selviää vasta, kun me päästään katsomaan se liikenne. Ja jos se on liikennettä, mikä on tiedustelukielon alaista, niin se hävitetään, se liikenne. Eli kaksosainen. Tietty tietovirta meille ja sieltä tietovirrasta tiettyjä hakukriteerien mukaan haetaan sitä sotilaisen toimintaan liittyvää viestintää. Tässä on esimerkki, kuva meidän rajat ylittävistä kaapeleista. Tuossa on tuommoinen kaapeli, merikaapeli saattaa olla 8, maakaapeli 96 kuituparia. 80 aallonpituutta menee siellä ja sitten yhdessä aallonpituudessa saattaa mennä 3 miljoonaa puhelua, sähköpostia. Tämä on aika, kun joku sanoo, että massavalvonta, että puolustusvoimat haluaa massavalvonta, niin ei todellakaan halua, koska ei kukaan pysty tuollaisen määrän kanssa toimivaamaan. Idea on se, että me pyritään hakemaan mahdollisimman tarkkaan se, jos se kuitu tai se aallonpituus, missä meidän tarvitsema tavara on. Ja tämä tapahtuu tavallaan kahdella tavalla. Meillä on niin sanottu teknisen tietojen käsittely ennen sitä varsinaista keräystä. Teknisen tietojen käsittely tarkoittaa sitä, että me leikataan sitä liikennettä siellä kaapelissa tai kuudessa menevää liikennettä 10, 2, 30 sekunnin pätkä, jolloin me nähdään, että mistä IP-avaruusosasta se liikenne tulee. Me nähdään. Meitä kiinnostaa vaikka, no suojelupoliisissa saattaa kiinnostaa Syyria. Puolustusvoimia, aivan fiktiivinen esimerkki, puolustusvoimia saattaa kiinnostaa vaikka Venäjältä tuleva liikenne. Niin me nähdään sitä IP-avaruusta suunnilleen, mistä suunnasta liikenne tulee ja tehdään siitä liikennevirta-analyysi, arvioidaan, että toi kuitu, toi aallonpituus, toi kaapeli on se, mihin me halutaan mennä kiinni. Ja me mennään periaatteessa siihen varsinaisen viestiin ei kosketa ollenkaan, vaan haetaan esimerkiksi protokollaa, IP-osoitteita ja niin edelleen sieltä. Ja tällä ei pystytä muodostamaan, että kuka keskusteli kenen kanssa, kuka soitti kenelle, kuka lähetti kenelle sähköpostia, vaan tällä vaan katsotaan, että mikä massa siinä aallonpituudessa menee. Onko se sellainen massa, että siellä on meihin liittyviä kohteita ja niin edelleen. Ja tämän perusteella päätetään, haetaanko varsinainen keräyslupa siihen kaapeliin sitten. Ja sitten kun me haetaan se keräyslupa tuomioistuimelta, tuomioistuin katsoo, että vastaako se niitä. Kun mä puhuin äskeistä uhkaluettelosta, niin ensinnäkin tuomioistuin katsoo, että se on uhkaluettelon mukainen se keräys. Ja sitten tuomioistuin katsoo, että onko nämä hakuehdot niin kuin kurantit, toimiiko ne hakuehdot, ja niin, että se ei loukkaa perusoikeuksia niin edelleen. Jokainen hakuehdon käyttäminen edellyttää lupaa. Ja sitten se, että me ei haeta sieltä itse tekstistä mitään. Eli joku sanoo, että ihan tyhmä ajatus, että haette sanaa pommi, tai, koska me ei mennä se liikenteeseen ollenkaan, eikä terroristikaan kirjoittaa, että aion räjäyttää pommia. Niin edelleen. Eli meillä ei ole mitään menemistä sinne sanoman viestin sisään, vaan me haetaan otsikkoa välitystietoja. Eli nyt palataan se kirjekuore. Me katsotaan se kirjekuoren päällistä. Me katsotaan, minkälainen postileima, koska lähetetty, kelle lähetetty, kuka lähettänyt, miltä tuoksuu, minkä kokoinen, minkä värinen ja niin edelleen. Että me ei avata sitä kirjekuorta. Poislukin kahdessa tapauksessa. Siinä, että me tiedetään, että se jo siinä vaiheessa, keräysvaiheessa, että se on vieraan valtion asevoimien liikennettä, jolloin me voidaan avata se heti. Tai me tiedetään, että se on haittaohjelma. Eli nämä on ainoat asiat, milloin me päästään, voidaan avata se heti. Ja tämä on meidän oma ehtoinen suomalainen rajoitus tämä, että ei mennä viestin sisältöön. Tyypillisesti nuo palvelut muissa maissa, ne menee myöskin viestin sisältöön keräysvaiheessa jo. Me ei mennä tässä vaiheessa. Ei ole mitään, me nähdään, että ei ole mitään tarvetta. Mä puhuin siitä kohdentamisesta. Kohdentamiseen liittyy lisäksi nämä neljä asiaa, eli valtiojohtajan tietotarve, uhkaluettelo, välttämättömyys ja viimesijaisuus ja luvan myöntävänä tämä tuomioistuin. Eli me tehdään tätä ulko- ja turvallisuuspoliittisen päätöksenteon tueksi, eli me tuotetaan ennakkovaroitusta, tilannekuvaa ylimmälle johdolle, sotilaalliselle ja poliittiselle johdolle. Sen takia me tehdään tätä, ei minkään muun takia. Ja sitten toinen on tämä uhkaluettelo, eli siellä laissa sanotaan tarkkaa tyhjentävästi, että mihin uhkiin tätä tietoliikennetiedustelua voidaan käyttää. Ei voi käyttää mihinkään muihin tarkoitusperiä varten, ja tämä on laadittu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön perusteella nämä. Eli tätä on koeponnistettu tuon EU-ihmisoikeustuomioistuimen päätösten mukaan jo tätä uhkaluetteloja. Tietoliikennetiedustelu, eli kaapelikeräys, niin on se otetaan käyttöön vasta silloin, kun tiedonhankinta muilla keinoilla on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa. Ja tämän välttämättömyyden ja viimeisijaisuuden päättää se tuomioistuilta, se lupa myöskin haetaan. Eli kun tuotte lukun lehdistä tänä saan, virkamiehet seurasivat tyttöystäviensä ja vaimojensa sähköposteja sun muuta, niin en usko, että meidän tuomioistuin antaa luvanmoiseen toimintaan. Kaiken kaikkiaan se NSA-vertailu tässä asiassa niin on aika osoittaa joko tarkoitushakuisuutta tai täydellistä ymmärtämättömyyttä. Koska ihan samalla tavalla, jos vertaa meitä ja NSA:ta, niin voisi myöskin väittää, että meidän suojelupoliisi hakee oikeuksia tehdä lennokkiiskuja Jemenissä ja kaataa hallituksia Etelä-Amerikassa, koska CIA:kin näin on tehnyt. Eli siinä on niin kuin se analogia on siinä. Luvanmyöntäjä tuomioistuin, eli tuomioistuin ratkaisee se, että onko edellytykset kunnossa ja onko se tosi seikasto riittävä. Ja se tulee olemaan todennäköisesti Helsingin käräjätuomioistuin, joka tälläkin hetkellä myöntää meille telepakkokeinoluvat. Eli meillä on kyky jo toteuttaa osa näistä toimenpiteistä rikosperusteisesti. Kun epäillään rikosta tai on tapahtunut rikos, niin meillä on oikeus toteuttaa telekuuntelua vastaavaa jo nyt, mutta se vaatii sen rikosperusteen. Ja nyt sotilastiedustelussa on kysymys rikosperusteista, vaan tarkoitus on ennakolta hankkia tietoa. Luvan kesto on rajattu. Tyypillisesti tämä keräyslupa voi olla 1,5 vuotta. Teknisen keräyksen lupa saattaa olla kuukausi ja niin edelleen. Eli se ei ole niin kuin jatkuva se keräys. Vähän 1,5 vuoden välein esimerkiksi arvioidaan uudestaan, tarvitaanko tätä lupaa vielä ja niin edelleen. Tähän tulee tuo lokitus, eli sekä sen oman toiminnan mahdollistamista, myöskin sen ulkopuolisen valvonnan mahdollistamista. Tähän tulee tämmöinen lokitoiminta, että jokainen kerätty palanen sieltä verkosta, niin se koromerkitään niin, että ulkopuolinen tarkkailija tai ulkopuolinen valvontaviranomainen voi seurata, että mitä milläkin tiedolla on tehty. Onko oikein hävitetty? Onko esimerkiksi tiedustelukiellon alainen materiaali hävitetty oikein? Onko sitä käsitelty oikein ja niin edelleen? Ja jokainen vaihe dokumentoidaan tässä keräyksessä. Ja sitten tämä hävittämisvelvollisuus, eli meillä on velvollisuus hävittää tiedustelukiellon alainen materiaali. Ja sitten myöskin sellainen materiaali, joka tulee sinne kerätyksi, mutta sille ei ole mitään tekemistä kansallisen turvallisuuden kannalta, niin se myöskin hävitetään sieltä sitten. Tähän tulee tämmöinen riippumaton kattava laillisuusvalvonta. Eli tällä hetkellä käydään keskustelua siitä, eli se työryhmä, mihin mä viittasin, se oikeusministeriön työryhmä, se miettii, miten tämä valvonta tullaan toteuttamaan. Mutta tähän todennäköisesti tulee tämä tiedusteluasiamies, ihan niin kuin meillä on oikeusasiamies ja lapsiasiamies, niin tulee tänne tiedusteluasiamies, joka katsoo tämän toiminnan laillisuutta. Ja tähän tulee parlamentaarinen valvonta. Se eduskunta tai tässä tällä hetkellä koko tämä tiedustelulakiprosessi on seurannut tällainen parlamentaarinen seurantaryhmä, jossa on edustajia jokaista puolueesta. He pohtii tällä hetkellä, että mikä on se se paras muoto sille, että tämä sotilastiedustelu ja siviilitiedustelu saadaan tämän parlamenttisen valvonnan piiriin. Että se valmistuu myöskin varmaan tässä kevään aikana. Sittenhän tulee yleinen kantelumahdollisuus, että jokainen tuon viestin suojaa nauttiva henkilö saa kannella tietoliikennetiedustelu sille valvontaviranomaiselle. Että on aika, tähän on hirveästi panostettu tähän valvontaan just sen takia, että on maailmalla on tapahtunut ylilyöntejä. Ja toisaalta niin me ollaan osittain tultu vastaan ja halutaan vähemmän kuin maailmalla yleensä tehdään just sen takia, ettei tulisi mitään niin kuin väärinymmärryksiä kaiken kaikkiaan meidän tavoitteesta. Miten tämä jatkuu? Tuossa on harmaalla noi, mitä on jo tapahtunut. Tämä jatkuu sillä tavalla, että nyt nämä valmistuu nämä lausunnot tai hallituksen esitys sotilastiedustelulaista ja siviilitiedustelulaista ja näiden molempien toimintojen, eli tiedustelujen, niin valvonnasta, ne valmistuu helmikuun loppuun mennessä. Ne julkistetaan maaliskuun puolivälin jälkeen, jonka jälkeen lähtee lausuntokierrokselle. Kaikki kolme pakettia lähtee lausuntokierrokselle ja meidän oma arvio on, että syysistuntokaudella tämä menee eduskuntaan ja nämä lait tullaan hyväksymään, niin syys-lokakuussa näihin saattaa tulla jotain korjauksen. Syys-lokakuussa tiedustelulait tulee ulos eduskunnasta toivottavasti. Ja meidän oma aikataulu sopisi hyvin, että 1.1.2018 nämä tiedustelulait tulisi voimaan. Mutta se nähdään sitten, kun alkaa syksy, että miten se menee eduskunnasta läpi nämä lait. Näitä on valmisteltu. Nythän on moitittu sitä, että lakeja valmistellaan nopeasti ja huonosti, niin tämä on alkanut tämä valmistelu 2013 kyberturvallisuusstrategiasta jatkunut sitten mietintönä ja sen jälkeen tätä on tehty reilu vuosi. Tämä lakia on valmisteltu yli kolme vuotta kaiken kaikkiaan. Tämä on kyllä tosi tarkkaan valmisteltu ja mietitty ja haettu referenssiä ulkomailta ja sota pelattu tätä lakia niille, että tämä pitäisi olla aika hyvä kaiken kaikkiaan tällainen. Ja myöskin poliitikot on pidetty tietoisena, oikeusasiamiehet, kaikki on ollut mukana tästä, ettei mitään showstoppereita pitäisi tulla enää tässä loppuvaiheessa. Siihen loppuun mun esitys. Nyt mä oon valmis vastaamaan kysymyksiin, helppoihin kysymyksiin ja sitten otan vastaan kommentteja. Kiitos.
Ja kysymyksien osalta muistutan siitä, että niin älkää kysykö ennen kuin olette saaneet käsiinne mikrofoniin, koska jos kysytte ilman mikrofonia, niin se kuullaan kyllä täällä salissa, mutta sitten tuolla maailmalla tai sitten siinä tulevassa tallenteessa teidän kysymyksenne ei kuulu. Eli kysyttävää tai kommentoitavaa.
Eli jos tuo laki menee sellaisena läpi, miten sitä tällä hetkellä ollaan esittämässä, niin tarjoaako se riittävät työkalut meidän toiminnalle ja sille tavoitteelle?
Joo, sille se on nimenomaan rakennettu. Me ollaan katsottu, mitä meiltä puuttuu. Miten se tavallaan se meidän toimintaympäristö on muuttunut ja mitä meiltä puuttuu, mihin me päästään kiinni, millä me päästään kiinni siihen puuttuvaan palaan. Nämä on ne toimivaltuudet nimenomaan signaalitiedustelun tai tietoverkkotiedustelun osalta. Ja myöskin henkilötiedustelu, mutta siihen mä en nyt puhunut, koska se ei kuulu tämän niin kuin, luennon piiriin. Mutta kyllä, ne on mietitty ihan tarkkaan, että mitä meiltä puuttuu ja miten me saadaan kiinni ne puuttuvat palat.
Vähän jatkumona tähän äskeiseen kysymyksenä, niin kuinka tämä on sitten päivitettävissä, jos me sitten havaitaankin vaikka parin vuoden työskentelyn jälkeen tuolla, että niin ei ollutkaan tarpeeksi oikeuksia, niin kuin se Klapperkin sanoi, että ei edes välttämättä tiedetä, mitä tulee, niin kuinka tätä voidaan sitten päivittää vai voidaanko sitä päivittää?
Joo, no me ollaan pyritty tekemään tästä mahdollisimman teknologianeutraali tästä laista. Ongelma on vaan se, että jos sitten tekee liian teknologianeutraalin, niin se ei ole tajuttavissa ja se ei mene läpi. Eli meillä on pitänyt sitoa niin paljon maastoon kuin vaan mahdollista, että se menee läpi, kuitenkin pitäisi teknologianeutraalina, ymmärrätkö, niin kuin mitä mä yritän sanoa, koska ei me voida sanoa eduskunnalle, että antakaa meille valtuudet ihan mihin vaan, vaan meidän pitäisi sanoa eduskunnalle, että me tarvitaan valtuudet näihin ja näihin. Ja me ollaan lähdetty rakentamaan sitä nimenomaan niin kuin sitä valtuuksia sieltä sen uhkaluettelon kautta. Et me ollaan lähdetty hakemaan valtuuksia tietyn aallonpituuden tai vastaavan seuraamiseen, vaan siihen uhkaan. että meillä on kyky seurata sen uhan kommunikaatioon siellä kaapelissa, miten se kommunikoidaan siellä tai verkossa. Mutta ihan varmaan, että tähän tulee päivittämistarvetta on senkin takia, että ei pelkästään sen takia teknologia kehittyy, vaan myöskin sen takia, että voi olla, että meiltä on jäänyt jotain huomaamatta. Vaikka me ollaan pelattu, drillattu tätä monta kertaa, niin voi olla, että jotain on jäänyt huomaamatta, että putoo sieppari ja kopparin väliin, vaikka luulisi, että kumpikin saa kiinni.
Kysyisin sellaista yleistä kysymystä, että minkälainen nyt Suomen tilanne tänä päivänä on verrattuna vaikka Ruotsiin, Itävaltaan, Ranskaan, Iso-Britanniaan? Mikä tämä meidän asema nykytilanteessa on?
Siis mikä asema? Mihin tässä tarkoitat?
Näihin tiedustelukysymyksiin liittyen.
Siis meillähän on, meillähän ei ole mitään ongelmaa näissä vihreissä. Et me ollaan ihan muiden maiden tasalla näissä vihreissä asioissa. Ongelma on se, että toi punainen, meidän lainsäädäntö ei mahdollista tällä hetkellä me tietoverkkotiedustelua, mitä kaikki muut tekee. Se ei ole peruste meidän sille, että me haetaan tätä lakia, että kun muutkin tekee. Se ei ole peruste, vaan se muuttunut uhkaympäristö on se peruste. Mutta muissa maissa tehdään tätä. Jossain maissa yli 80%, 70% signaalitiedustelutiedosta kerätään kaapelista jo. Et hyvin vähän menee tuolla taivaalla itse asiassa tavaraa enää ja niin edelleen. Mutta muut maat on pidemmällä. Me ollaan noin 15 vuotta myöhässä tässä hommassa. Se on totuus.
Joo, mä kysyisin sitä, että miten tämä EU-tuomioistuimen Tele2-Ruotsi-ratkaisu, sehän sinänsä koski vaan niin kuin teletunnistetietojen tallentamista rikostutkinnan tarpeisiin, ei tätä tiedustelua niin kuin kansallisen turvallisuuden tai yleisen turvallisuuden tarpeeseen, mutta miten se vaikuttaa tähän tiedustelulainsäädäntöön, kun EU-tuomioistuimhan on hyvin kielteisesti suhtautunut tähän niin sanottuun massatallentamiseen tässä ja sitten tässä Digital Rights Island-ratkaisussa?
Joo, eli sen takia, niin kuin mä sanoin äsken, että mennään taas tähän kuvaan. Eli me tehdään se keräys kaksivaiheisena, millä me nimenomaan vältetään se massavalvonta. Eli meillä ei ole mitään niin kuin operatiivista tarvetta siihen massavalvontaan. B, me ollaan pyritty rakentamaan sekä se keräyksen toteuttaminen, että se keräyksen toteuttaminen kuvaaminen siinä lainsäädännössä niin, että kellekään ei tulisi mieleenkään, että tässä haetaan massavalvontaa.
Joo, no nämä on tosiaan eri tarkoitusperiä, nämä rikostutkinnan tarpeisiin tallentaminen ja sitten kansallinen turvallisuus.
Ja sitten EU-lainsäädäntö ei yleensä koske kansallista turvallisuutta.
Joo, se pitää.
Mutta kyllä me ollaan tarkkaa koeponnistettu, jos lukee sen sit kun se laki tulee ulos ja siellä on se perusteluosa, niin siellä on mun mielestä 230 sivua. Sekä kansainvälistä vertailua että EU-lainsäädäntöön niin kuin ponnistamista, sekä siviili että meidän puolella. Mutta hyvä kysymys, se on, me ollaan pitkään pyöritelty noin, tai en minä, kun mä oon jalkaväkiupseeri, mutta lakimiehet, jotka istuvat samassa työryhmässä, niin ne on miettinyt tätä.
Miten joustava tuo tuomioistuin käytäntö on tai kuvitellaan olevan, että kun sä tarvitset tämän tiedustelun alkamaan heti huomenna aamulla, niin milloin sä saat siltä tuomioistuimesta päätöksen, että voit aloittaa?
Meidän pitäisi saada 24 tunnin sisään lupa aloittaa keräys, mutta siis tämä menee niin, että tiedustelupäällikön päätöksellä voidaan, eli tiedustelupäällikkö päättää tietoliikennetiedustelun käynnistämisestä. Eli joko, että haetaan lupa, jos ei ole kiire, tai se sanoo, että käynnistäkää ja hakekaa lupa. Meillä on 24 tuntia aikaa hakea lupa sitten, eli me voidaan käynnistää keräys. Ja tuomioistuin saa sen luvan, se arvioi, että onko tämä tolkulle tämä keräys. Jos sen mielestä se keräys ei ole tolkulle, sanot lopettakaa keräys, hävittäkää materiaali. Tai jos se keräys on tolkulle, sanot, että saatte luvan. Mutta päällikön päätöksellä voidaan aloittaa keräys. Et se on ihan kuin telepakkokeinossa samalla tavalla, että voidaan käynnistää se. Koska voi olla, että kysymys on joskus minuuteista.
Jos oletetaan, että data on salattua, kuka antaa luvan purkaa salauksen tai yrittää purkaa salauksen? Onko se tiedustelupäällikkö vai tuomioistuin?
Siis silloin kun me tiedetään, että kenen liikennettä se on, niin sen jälkeen me avataan se. Siis ei siihen tarjota enää lupa erikseen, jos me tiedetään, kenen liikennettä se on. Ja usein normaali signaalitiedustelu ei kaikkea edes lähetä purkamaan. Joskus riittää se, että tiedetään, että jollain välillä on liikennettä tai joltain väliltä puuttuu liikenne. Tai jollain välillä liikenne on aktiivisempaa. Ja niin edelleen. Ei kaikki lähetä purkamaan. Ei kukaan lähde purkaan kaikkea. Ei kukaan pysty purkaan kaikkea. Joskus riittää jo, että me nähdään, että millä joku asia on salattu. Koska joku salaa jollain tavalla niin edelleen. Hyvä.
Vieläkö on mielessä kysymyksiä tai kommentteja?
Joo, niin sanoit, että se sopisi se ensimmäinen 2018 niin hyvin aikatauluun, niin mihin aikatauluun, että liittyykö siihen jotain muutakin nyt, että se on vaan...
Se johtuu siitä, että sotaväessä kaikki menee niin kuin hankesuunnittelukehyksessä, ja ne hankesuunnittelukehykset on 5 ja 10 vuotta. Eli kun me lähdetään miettimään, että koska me tarvitaan rahaa, koska me tarvitaan ihmisiä ja niin edelleen, niin me ollaan arvioitu, että tämä laki tulee voimaan 2017-2018, ja siihen me ollaan niin kuin pinnistelty sekä ihmisten rekrytointeja, että sitten jemmattu vähän rahaa. Ja sotaväki on siinä mielessä hassu juttu, että jos sitä käytät tiettynä vuonna rahaa, niin se ei ole niin kuin kotitalous, se siirtyy sulla seuraavalle vuodelle se raha, vaan sitten Helsinki imee sen rahan ja käyttää sen jonnekin muualle. Eli sun pitäisi pystyä käyttämään siinä vuonna, kun se on annettu se raha, niin siinä vuonna pitäisi pystyä käyttämään se raha. Eli meillä on aika jännä vuosi ensi vuonna, kun meillä on rahat ja katsotaan, tuleeko laki voimaa.
Niin, vielä sanoisin se, että sehän edellyttäisi, että tämä perustuslain muutos tehtäisiin kiireellisenä 5/6 enemmistöllä ennen kuin se 2018 onnistus, koska jos se ei mene kiireellisenä, niin sittenhän se vasta seuraava eduskunta voisi sen päättää. Että...
Nyt muistakaa sen tiivistelmän ensimmäisen viimeisen lauseen, viimeinen sivulause. Siinä on se juttu.
Eli siis että, no joo, tietysti sotilastiedustelulaki voi olla mahdollista läpi ilman, niin kuin, mutta se siviilitiedustelulaki.
Eli me ollaan saatu eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan tulkinta siitä, että meillä on oikeus ottaa sitä sotilasliikennettä sieltä kaapelista perustuslakia muuttamatta, kunhan meillä on kyky osoittaa, että me saadaan se liikenne sieltä kerättyä.
Joo.
Ja me saadaan se kerättyä, mutta me ei voida kertoa, miten se tapahtuu, koska se tapa on salainen. Ja jos me kerrotaan sen, niin se kohde muuttaa kommunikaatiokäyttäytymistä heti.
Mutta kuitenkin niin tärkeä... todennäköisesti tämä siviilitiedustelulaki edellyttää sitten, että se perustuslain 10 pykälä muutetaan. Että...
Ei kaikkiin osin. Ei kaikkiin osin. Esimerkiksi kuvitellaanpa, että meidän suojelupuoli seuraisi vieraan valtion tiedustelupalvelua. Sehän on viranomainen, eikö niin?
Joo.
Jolloin niillä on oikeus myöskin siihen liikenteeseen käydä kiinni. Eli tämä on äärimmäisen tämä on se mietinnön tärkein lause. Eikä me oltaisi mietinnössä tarvittu oikeastaan mitään muuta kuin tämä lause, ja tämä me saatiin sieltä ulos.
Joo.
No niin, siinä oli yksi lause opeteltavaksi ulkoa.
Vieläkö? Sivulause, ei koko lausta, vaan sivulause vaan täytyy muistaa.
Sivulause opeteltavaksi ulkoa. Vieläkö on kysymyksiä tai kommentteja? Päästitte Martin selvästi vähemmällä kuin meidän opiskelijamme noin vuosi sitten. Kiitoksia Martille ja kiitoksia kadettikunnalle ja Keski-Suomen kadettipiirille Jyväskylän yliopiston puolesta. Kiitoksia ennen kaikkea teille kaikille, jotka olette olleet tällä luentosarjalla mukana. Muistakaa, että järjestämme jatkossakin säännöllisesti noin kerran kuukaudessa yleisöluentoja moninaisista aiheista, joita yhdistää se, että ne liittyvät aina informaatioteknologiaan. Ja jokaisen luentosarjan jälkeen jatkossakin on tarjolla kahvia, niin kuin tänäänkin. Mutta ennen kuin lähdetään juomaan kahvia, niin kuunnellaan vielä, että mitä Markulla on sanottava.
Aina pitää puhua, kun on mahdollisuus. Eli ihan ensimmäisenä samat asiat kuin mitä ensimmäisen luennon yhteydessä totesi, eli niin lämpimät kiitokset Jyväskylän yliopistolle niin tästä tuesta ja mahdollisuudesta järjestää nämä luennot täällä teidän tiloissa. Ja samaten kaikille luennoitsijoille, ketkä saatiin paikalle erittäin laadukkaiden luentojen kanssa ilman sen suurempaa houkuttelua kerta soitolla ja ilmoittamisella ja kaikkien osalta, niin asia sujui täysin ilman mitään kitkaa. Ja niin kuin puhuttiin silloin Limnelin luennolla viime vuoden puolella, niin perusajatushan oli, että yhdessä. Ja näin tämä kokonainen luentosarja nyt on toteutettu yhdessä ja yhdessä teidän kanssa, ja siitä tuli teidän näköinen ja meidän näköinen. Ja itse ainakin olen erinomaisen tyytyväinen siihen, millä tavalla tämä on toteutettu ja minkälaisen tuloksen tämä on myöskin tuottanut. Eli olkaamme kaikki tyytyväisiä ja taputelkaamme tuolla kahvilla sitten toisiamme selkään ja odotetaan, että mitä jatkoa sitten keksitään tulevaisuudessa. Ei muuta kuin hyvää loppuvuotta ja turvallista kybervuotta kaikille paikalla olijoille.